Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
I speak English.
Ich elska dich.
Ich spreche Deutsch.
Je t'aime. I love you.
Yo hablo español.
Ich liebe dich. Tebe ljublja.
I speak English.
Te sakam.
Yo hablo español.
Te amo. Milujte. Volim te na srpskom.
Iz ovog miksa ljubavi jezika možemo zaključiti da volimo da se volimo na stranom jeziku, ali ljubav ćemo danas samo pomenuti kao jedan od lepših načina da savršeno progovorimo strani jezik. Kako nismo svi te sreće, nažalost, govorit ćemo i o ostalim načinima. Leitmotiv danas nam je zapravo odnos prema stranom jeziku. Da li smo zadovoljni sami sobom, s kakvim znanjem izlazimo iz škole, kako se usavršavamo, na koji način učimo strani jezik.
Vali, brate, šta će mi to?
Pokušat ćemo naravno i da odgovorimo na ovo pitanje iz drugog ugla. Gošće su nam danas Dina i Dušica. Glas savesti današnjeg programa je profesor engleskog jezika, jedan pravi profesor, gospođica Tatjana Čikara. A Aš, radio enciklopedija našeg programa, bavi se zanimljivostima o jeziku. Rubrika iz kulture pozveće nas na interesantne izložbe, premijere u Novom Sadu, Zaječaru, Nišu i Beogradu, a malo ćemo i putovati. Ostanite sa nama do 14 časova. Ovo je Familiologija iz drugog ugla.
Način rada je da se čitaju tekstovi iz knjiga po milion puta dok se svima ne smuče, a zapravo tu jako malo onda naučimo i da govorimo i da razumemo šta se kaže, a forsira se gramatika. Ja sam imala tu sreću, meni je baka profesora engleskog i ja sam s njom, otkad znam za sebe, učila engleski na neki potpuno zanimljiv način, kroz neke igre, pesme i naravno kroz knjige, ali na potpuno drugačiji način nego što se radi u školama. Radimo kroz neke pesme, radimo kroz knjige. Naprimjer, kad je bilo sve ono oko Harry Pottera, što je bilo divno, mi smo analizirale reči koje treba inače da naučim na engleskom, ali kroz Harry Pottera, kroz likove, kroz magične štapiće i sve to. I to je bilo mnogo lepo, zato što i stalno smo radile nešto novo.
Ja verujem da u Srbiji veliki broj mladih zapravo jako dobro govori engleski i da možda čak i postoji neka predrasuda da ga ne znaju. I pre svega to je, mislim, uslovljeno muzikom i filmovima koje gledamo, jer šta god mladi da slušaju, nevezano da li je to rock, rap, neka R&B muzika ili alternativna, zapravo najveći broj izvođača izvodi muziku na engleskom i tako mladi se trude da razumeju tekstove i uče jezik. I zanimljivo je to što i filmovi zapravo, koliko god oni bili titlovani i pisalo nešto na srpskom, prosto doprinose tome da jezik, kako kaže se, uđe u uho i prosto to sve olakšava proces učenja jezika. I kad krenu u školu, mladi, mislim, već znaju dosta o jeziku i onda samo to nadograđuju svoje znanje, šire vokabular, uče gramatiku i prosto kako se konstruiše rečenica pravilno na tom jeziku.
Dakle, jezici je odnos naš prema stranim jezicima, koliko ih znamo, jer smo zadovoljni onim što naučimo u školi. Dina i Dušica su sa nama. Dina, obe su maturantkinje, je li tako?
Da.
Dina je šesta beogradska gimnazija, Dušica pravno-poslovna. Pravno-poslovna. Devojke, koliko ste zadovoljne? Uopšte, prvo, koji jezik je učite, Dina?
U mojoj školi se uči nemački, ruski i francuski. Moje deljenje je podeljeno, znači pola deljenja uči francuski, pola nemački, ja sam u tom delu Nemaca. Međutim, polazim od sebe, ovo je jako čudno svima koji
ruski
ispričam.
Ruski ste svi?
Ne, ruski su drugo odeljenje.
Mm-hmm. Znači ti si samo nemački i?
I francuski. I francuski. Moje odeljenje, mm-hmm. da. Ja učim nemački, međutim, ja sam imala tu nesreću, ili mislim ono, u osnovi to bilo kao lepo, super, ali sada sam shvatila da je to bilo jako pogrešno. Ja u osnovnoj školi sam učila samo engleski kao drugi strani jezik, odnosno kao jezik koji je bio obavezan pored svih predmeta. I mi smo imali da biramo da li ćemo da učimo nemački ili nijedan strani jezik, što je po meni tada bilo super, ja ne moram da idem na časove nemačkog jezika. Kad sam došla u srednju školu sam shvatila da to bila velika greška.
Pogotovo u gimnaziji moraš dva jezika.
Da, i tako da je pola moje generacije u osnovnoj školi učila nemački, a pola nas nije imalo te časove.
Čekaj, ali u osnovnoj školi znači ti možeš jedan ili dva?
Je, engleski je bio obavezan, a nemački ako hoćemo možemo, ako ne ništa.
A gimnaziju posle moraš dva?
Gimnaziju sam morala.
Šta si uradila posle?
Ja sam u osnovnoj školi bila prezadovoljna, ne učim nemački, svi kad imam časove nemačkog, pola generacije je u igralištu ili nebitno. I onda sam došla u gimnaziju gde sam morala da biram ili nemački ili ruski ili francuski. Ja sam izabrala nemački i ja sam došla na prvi čas gde su deca sa znanjem iz osnovne škole, učeći ga od petog ili od trećeg razreda, slušali, pričali, jako nisam znala kako se broji na nemačkom. A bila sam u situaciji da moram da pratim čas kao da ga učim i osnovnoj školi.
Da, tako šesta da mi to, gimnazija.
Tako da i mi je to bilo mnogo teško. Pa imala sam kao dodatne časove, to je dopunske.
U školi ili?
Da, u školi, pošto je bilo nas dosta iz moje osnovne. To je kao škola ta na Zvezdari, pa su mnogo njih upisali šestu gimnaziju. I mi smo, to je bila ta ekipa iz osnovne škole koja nije učila nemački jezik, mi smo išli na dopunske časove. I onda ja sam se trudila stvarno i uspela sam nekako da se izjednačim. Ne, naravno, kao što i oni znaju, ne znam ja, ali pokušavam i onako za sada mi dobro ide.
Za sada dobro, znači da. Uspela si da, jel si morala da imaš neke privatne časove?
Pa jesam, da, i kod kuće sam dosta čitala i vežbala, pošto ja nisam da čitam, a oni su već pričali kao da im to ono, maternji jezik.
Dušice, kakva je situacija kod tebe? Ti si upravno i to je znači jedan jezik. Je.
Da, za većinu smerova jedan jezik se samo uči, osim za bankarske tehničare, oni imaju dva jezika.
I koji to, je to obavezan?
Obavezan je engleski jezik, osim ukoliko se neko baš izrazi da želi da mu obavezan bude nemački ili francuski ili nešto, tada se on priključuje nekoj drugoj grupi, posebno u školi koja ne zna, imaju mali broj đaka, imaju samo jednog tog profesora i imaju nekoliko puta nedeljno časove. Međutim, samo bankari imaju taj drugi jezik i oni se dele na ruski i nemački, pošto ima po jedno odljenje svake.
Koliko si zadovoljan nekim svojim, koliko ono, sa nekim znanjem jezika si izašla iz, na primjer, osnovne škole?
Iz osnovne sa većim znanjem nego većina učenika u mojoj školi, mislim da mogu time da se pohvalim, jer smo imali stvarno fantastičnu profesorku koja se trudila da nas zainteresuje i koja je stvarno bila, dosta se uključivala u rad s nama i to nije bilo dosadno ponavljanje iz knjiga i to čitanje, nego
to je ono što smo čuli malo pre u anketi, da.
Nego se trudila baš, davala nam je igrice, pravili smo panoe, postere, donosila nam je radio i onda je ubacivala neke kasetice i tako nešto i puštala nam je, ne znam, skečeve i tako te neke stvari. To nas je zainteresovalo i to je bilo super. I naše odeljenje generalno je bilo dosta jako po pitanju engleskog jer smo svi volili i Harry Pottera i sve to što je Dina rekla. Izvinim se, ti nisi rekla.
Ti nije rekla, u anketi rekla.
Da, u anketi, da.
Ali u svakom slučaju takvo je neko učenje bilo
učenje
i u školi.
Da, međutim, znači, kad smo prošli u srednju...
Imala si sreću.
Da, kad smo prošli u srednju, sve to bilo potpuno drugačije. Za razliku od moje škole gde su generalno đaci bili baš dobri u engleskom, ovde baš se vidi koje škole su napravile propuste. Mogu đaci po tome da se razvrstaju. Recimo, ne znam, neka škola s Novog Beograda, njima profesorka isto puštala ih i da se igraju, da ne uče, da ovo, da ono, i sad oni imaju velike probleme da nadoknade to znanje
znači,
što su izgubili.
Znači to, opet se vraćamo na ono, daj Bože da imam dobru profesorku, pa da nešto naučim od svega toga.
Sve se svodi na profesora i na toga kakav on odnos ima prema radu. I, doduše, pogledajte ovako, ja to gledam, ako mi smo imali nekoliko profesora, maltene svake godine imamo drugog profesora engleskog, tako nam se eto potrefilo, i svaki od njihovih načina rada se razlikuje. I opet jedan profesor, recimo, iz prve godine nam se svidao, profesor iz druge nije, pa opet...
I tako to. Znači, negde možeš da kažeš da stagniraš u odnosu na stagniraš kad je školsko neko znanje u pitanju.
Trenutno, da. Zato što je upali smo tako odljenje gde nas nekoliko stvarno super priča engleski, a ostali su malo slabi u tome i onda se profesori više posvećuju njima.
Jel si imala prilike da negde provežbaš svoj engleski? sa nekim strancima. Da. Sad ideš na ekskurziju.
Sad idem na ekskurziju i prošle godine na ekskurziji, ali recimo kad je bilo evropsko takmičenje u prvoj pomoći u Beogradu, pošto sam volonter Crvenog krsta, e, tada smo 5 dana provodili sa strancima i tada je apsolutno bilo neophodno da stalno pričamo neki strani jezik, najčešće engleski, jer su sve to evropske zemlje i svaki učesnik je znao engleski, tako da se podrazumevalo od nas bilo da smo na poligonima tamo gde se rade te prve pomoći, gde se obavlja takmičenje, ili da li je to na nekim akcijama ili pri dočeku ili od ispraćanju gostiju, stalno se očekivalo da pričamo jezik.
I zadovoljna si sobom tu u tom momentu bila?
Da, ja sam bila jedan od vodiča ekipa i ja se bavila šminkom, znači ja sam šminkala te povrede po telu i tako te neke stvari, a i u oba puta sam morala da se konsultujem sa drugim ljudima iz drugih zemalja, pošto su oni bili tu kao sudije ili kao...
E, kako su ti ljudi iz drugih zemalja govorili? To su negde neka tvoja generacija, pretpostavljam.
Ne, to je bilo stvarno velike raspanje godišta. Aha. Bilo, znači, od nekih od punoletnih, znači od 18 godina pa do nekih 40-50 godina.
Dobro, i kako stoji, iz kojih su zemalja otprilike bili ljudi? Kako si ti
Nemci
sebe
vrlo
videla?
Loše.
Aha.
Nemci katastrofa loše.
Znači, mada kažu da Nemci inače govore strane, pogotovo engleski.
Ali ovi koji su bili, strašno katastrofa. Holanđani, ja sam najviše vremena provela s Holanđanima, oni, kako koje je zavisilo od godišta. Oni mlađi su pričali super, oni malo stariji su imali problema i opet, pošto je to volonterski rad, svi su volonteri, oni koji se bave nekim poslovima, koji zahtevaju znanje stranog jezika, oni su opet bolje se znalazili, a oni koji rade nešto.
Da. Dina, ti si napravila neko malo istraživanje u tvojoj školi.
Pa ja sam dosta razgovarala sa mojim drugim i drugaricama iz škole, jer eto, 3 jezika se uče u mojoj školi, pa sam onda mogla da uporedim kako u kom odljenju stoje stvari. Naprimjer, zanimljivo je to da francuski se najbolje priča u mojoj školi, jer Francuza ima najmanje. I onda su oni, čas ima njih 15-oro, ne 30-oro, 35-oro, kao što je, na primjer, na mom času nemačkog, nego ih je jako malo i onda imaju jako strogu profesorku koja može se posveti svakome. Ona jeste stroga, ali drži koncentraciju i stvarno ih uči.
Da, je dosta što.
Da. Tako da mislim da francuski u mojoj školi onako je najuspešniji od sva 3 jezika. Ruski imaju jako strogog profesora isto, koji onako od 30 rođaka obori 25-oro. To je kao i oca ubica u mojoj školi, tako je Rus krum. Tako da ruski uglavnom uče za dvojku, samo da prođu. Ruski se ne zna, a nemački sam obratila pažnju baš da uglavnom znaju deca koje ili preko letnjeg raspusta idu da ga usavrše, onako kao neke škole u Nemačkoj, ili koje privatno uče, ali ovako mislim da u školi ne može, zato što postoji taj veliki raspon dece koje znaju i koje ne znaju, koji su učili u osnovnoj školi, koji nisu, koji već pričaju, dok drugi znaju gramatiku, treći ne znaju da pišu, tako da...
Kako si ti zadovoljna svojim nemačkim, s obzirom da nisi u osnovnoj školi?
Pa zadovoljna sam da sam uspela da onako stignem.
Ali to je neko školsko gradivo?
To je školsko gradivo, da, to ipak nije ono...
Si imala nekad da pričaš sa nekim?
Ne.
Ali imaš malo frku ili kako?
Pa i nemam frku. Ne, nemam frku, ali ja ga učim 3 godine, što je relativno malo da bi ja mogla sada da pričam, jer ja pratim ono časove gde deca oko mene sve pričaju, ja ih pola ne razumem, ali uglavnom ono uspijem da povežem i da povežem malo sa engleskim, neku logiku tu nalazim.
Mi smo u drugom uglu, iz drugog ugla naravno posmažemo jezike, strane jezike, koliko smo zadovoljni svojim nekim znanjem, koliko izlazimo iz škole, već da govorimo strane jezike.
Yeah.
Mi smo u drugom uglu, koliko smo zadovoljni svojim znanjem stranih jezika, pitamo se danas. I evo Aš, Radio enciklopedije našeg programa Zanimljivosti o jeziku. Aš!
Kineski,
japanski,
finski,
portugalski,
švedski,
nemački,
slovenački,
makedonski,
grčki,
italijanski,
španski,
mađarski,
poljski,
rumunski,
engleski,
danski, srpski.
Jezici.
Na svetu trenutno ima preko 6000 raznoraznih jezika.
Koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš, kaže poslovica.
A iskustvo poznavalaca više jezika govori da je najlepše i najlakše naučiti strani jezik ako ga učiš od osobe u koju si zaljubljen.
Dakle, na jastuku, samo napred, učite strane jezike.
Tako dobar način, nemaš pojma.
I ne ljubim me više. Kis! Slatko li je, curu ljubi tajno, bolan slatko je.
Nježno i poljubiš me.
Jer ti se ljubiš, na tako dobar način, nemaš pojma.
And say goodbye.
Pre nekoliko godina bila sam zaljubljena u dečka sa Islanda i jedina stvar koju sam naučila da kažem na to jeziku jeste volim te, elskatig.
A kako ste se inače sporazumevali?
Pa na engleskom, naravno, pošto je islandski jako komplikovan jezik, srpski je još komplikovaniji, tako da je engleski bila sredina.
A na nekim ostalim jezicima volim te, li znaš?
Naravno, pa na primjer francuski je je t'aime, I love you, ich liebe dich, tebe ljublja, te sakam, te amo, milujte, volim te na srpskom.
Koliko je bilo jezika na samom početku?
Nekada davno, na samom početku čovečanstvo je verovatno koristilo jedan ili nekoliko jezika.
Taj prajezik ili jezici vremenom su se menjali. Neke grupe su rasle, neke su se raseljavale u potrazi za hranom.
Tako, kad bi stigli do nekog novog mesta, ljudi bi u početku govorili stari jezik, a kasnije bi počeli da ubacuju reči koje su označavale nove pojmove.
Novi prostori su zahtevali nove reči. Isto tako, neke reči su nestajale, jer pojmovi koje su one označavale više nisu bili aktuelni.
Ako bi se pomenuti iseljenici doselili na neko drugo, već naseljeno mesto, stanovništvo bi se izmešalo i tako bi nastao neki potpuno nov jezik.
Mnogo kasnije, na sličan način, od latinskog jezika nastali su francuski, španski, portugalski.
A engleski, švedski, danski i holandski nastali su od jednog starog oblika germanskog jezika.
Govor,
mimika,
dimni signali,
pantomima,
bat. Bat, ili bubanj koji govori, koristi se kao sredstvo komunikacije na velike daljine.
Bat, bubanj koji govori, upotrebljavaju u Africi.
Govore li životinje?
Da, životinje govore nekim njihovim životinskim jezikom, ali ima i životinja koje govore čovečijim jezikom.
Posle napada divljih kajbosa u zabitima sadašnje Venecuele, jedini preživeli stanovnik plemena Atures bio je brbljivi papagaj.
Papagaj je brbljo, ali ga niko nije mogao razumeti jer niko nije poznavao jezik plemena Atures.
Slično je prošla i majmunica Lucy. Naučnici su je odnegovali i naučili da se sa njima sporazumeva pokretima ruku. Kasnije, kada je dospela u zoološki vrt, danima je posetioce zasmejavala jednim te istim pokretom.
Mnogo godina kasnije stručnjaci su otkrili da ti Lucini pokreti nimalo nisu smešni. Ona je naime pokušavala da kaže spasite me.
Ali je niko nije razumeo.
Dakle, kao jedan od najlepših načina da se nauči strani jezik, pomenuli smo i negde izvojili, posrtali, naravno, ono kad se uči od osobe u koju si zaljubljen. Devojke, jeste imali prilike nekada da budete zaljubljeni u nekoga ko nije na vašem govornom području, Dina?
Ja do sada nisam imala prilike, ali sad kad sam čula za to, mislim da to je jako lep način.
Da, vrlo lep i prijatan.
Da, neobičan, ali mislim da je jako lep i mislim da u tom, toj situaciji bi ja imala mnogo veću želju da naučim.
Naravno.
Da bi se dokazala, da bi mogla ako što pre sporazumem sa njima, ali baš bi volela sada kad sam čula za to da imam tako neku priliku.
Dobro, ali ti se nekad dopadao neko koje to se neko... Čuli smo devojku koja je bila zaljubljena u dečka sa Islanda.
Pa nije, jer prosto ja susrećem sa strancima ili kada putujem ili kada preko drugarica, na primjer, dođu njeni prijatelji ili tako nešto.
Ali nikad nije bio taj neki gospodin.
Da,
gospodin
nikada nisam imala priliku da se zaljubim sad u nekog stranca.
Aha. Dušice?
Pa ja isto mislim da to je veoma lep način za učenje jezika. Nije mi se desilo da mi se desilo da se zaljubim, ali recimo kad sam bila u Norveškoj, svidjeli su mi se neki...
U Norveškoj si bila kojim povodom?
Imam porodicu tamo, porodica mi živi, da. Rođaci, i onda sam bila...
Ali znaš jezik?
Ne, ali planiram da ga naučim.
Dobro, pogotovo ako se zaljubiš u nekog
tamošnjega. Pogotovo ako se zaljubim, da. Ali mislim, pre u nekog Srbina koji živi u Norveškoj, nekako i to djelo je kao bolja varijanta.
Niste bolje varijanta. Zašto ne dopadite se Norvežan ili...
Pa, u smislu fizički su stvarno lepi po meni, jer su plavi s plavim očima i to je stvarno prelepo, ali...
Da, onako taj neki sever, pa ono odmah zamišljamo.
Pa to, ja imam plave oči, onda volim plave oči, tako da bi je to super. Ali ne sviđa mi se način na koji su njihove ličnosti, one su malo uspavani po meni. Dok smo mi živi i stalno nešto radimo, negde žurimo, jurimo, oni su više, recimo, vrhunac vikenda, deci naše godišta je da naprave kod neku kućnu žurku koja traja dva dana i samo se napijaju. Pa mi ne bismo mogli, bar ja i moje društvo ne bismo mogli tako da se...
Dakle, u svakom slučaju Norvežani ne dolazi u obzir, ali neka reč na norveškom ne bi bila...
To.
Znaš nešto da kažeš na norveškom?
Pa, znala sam pre, ali sad sam samo... Neke stvari su mi ostale, izmešale se, ali... Ne mogu da se setim trenutno.
Kaži mi još ovo, neko iz tvog društva, iz svoje ekipe, tako li si čula da su neke dve nacije se zaljubile jedno u drugo?
Da. Drug je bio u Švajcarskoj.
I
zaljubio se u devojku koja je isto bila na razmeni iz Španije.
Iz Španije. I naravno naučio je on.
Naravno naučio je španski.
Španski je fantastično. Obično kažu uči se španski iz nekih serija.
Da,
raznoraznih.
Ja sam recimo iz serija dosta toga pokupila
dosta toga. I kaži mi, kako je ta veza, doduše dva mentaliteta, ali negde slična, da kažemo?
Pa, ja mislim da je to možda čak i lakše u smislu kad su dvoje iz različitih zemalja, pa se više koncentrišu na to da pričaju jedno drugom o svojim zemljama i tome kako je kod njih. Tako nešto da imaju manje nekih problema koje možda imamo.
Ne umeju da se svađaju na stranom jeziku.
Ne umeju da se svađaju na stranom jeziku.
Ali umeju da se vole.
Love me tender, love me sweet.
I speak English.
Ich elska dich.
Ich spreche Deutsch.
Je t'aime, I love you.
Yo hablo español.
Ich liebe dich, tebe ljubljam.
I speak English.
Te sakam.
Yo hablo español.
Te amo, milujte, volim te na srpskom.
And I love you so.
Dakle, govorimo o načinima učenja stranog jezika. Dina, ti si, baviš se tenisom, dosta putuješ. Kakve upoznaš razne ljude,
da,
svetove?
Da. Pa ja mislim da je engleski prosto jezik za koji više ne postoji pitanje da li treba da se zna ili ne. Mislim da je to ono must. Mislim da je, da, engleski definitivno obavezan jezik, jer prosto gde god da
kad
se pojaviš,
po turnirima i tako.
Da, engleski mora da se zna i to je on jedini jezik koji, ako nijedan drugi ne pričaš, onda na tom se sporazumevaš, ali mislim da je definitivno sada došlo vreme kada što više jezika se zna, toliko vrediš, i mislim da je dobro da se zna što više jezika, jer prosto uvek zatreba svaki jezik.
Izlaziš negde iz škole srednje, doduše gimnazije u pitanju, jel planiraš nešto da engleski, tu si okej, okay, tu si dobro,
da,
tu pa stojiš na svojim nogama.
Prosto engleski učim od prvog razreda osnovne škole privatno, onda sam ga učila u osnovnoj školi, sada u srednjoj, mislim da mi engleski onako dosta dobro znam. Italijanski učim već skoro godinu dana.
Odakle to neko interesovanje za italijanski?
Pa, interesantno je zato što svake godine idem na skijanje u Italiju i prosto jako je lep jezik. Mislim da nije težak za učenje, jer sam španski naučila preko španskih serija, a italijanski je dosta sličan. Sestra mi jako dobro govori italijanski i onda i preko nje sam se zainteresovala. Tako da planiram da italijanski usavršim, pa kasnije možda odem i na master u Italiju ili tako nešto.
Znači, u svakom slučaju, mi smo negde na samom početku pomenuli školu i negde jesmo, Dušice, zadovoljna tim nekim znanjem koje ti je dala škola kada je engleski u pitanju?
Da.
Osnovna, da.
A sada za srednju, ne toliko.
Ne toliko. ti nisi.
Osnovna nikako. Nikako. A srednja, mislim, razredna mi je profesorka engleskog, tako da naš čas je uglavnom svode na probleme u odeljenju, na izostanke, sada na ekskurziju, a engleski onako poslednja crta.
Znači, uglavnom ljudi imaju neke privatne profesore i tako
nešto? Pa uglavnom, da, mislim da, barem je tako u mom okruženju, da kogod dobro govori neki strani jezik, da je to uglavnom znanje sa privatnih časova.
Glas savesti.
Glas savesti nam je danas pravi profesor, gospođica Tatjana Čikara, profesor engleskog jezika.
Kada kažemo da je neka osoba učila engleski 8, 10, 12 godina, očekujemo da ta osoba savršeno govori engleski jezik, ali nažalost to nije slučaj. Dakle, mnogi, da kažem većina učenika, studenata sreću se sa različitim modelima predavanja u osnovnoj i srednjoj školi, sa različitim profesorima, sa različitim nivoima znanja profesora, sa različitim nivoima njihove stručnosti i sve to utiče, dakle, na njihovo usvajanje engleskog jezika. Tako da se dešava da na fakultetu dođu studenti koji su učili engleski i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali njihov nivo znanja engleskog jezika ne prevazilazi osnovni nivo.
Mnogi roditelji uzimaju u školi, dakle, pored toliko časova koliko imamo engleskog jezika, na primjer, uzimaju u školi privatne profesore, upisuju decu na kurseve i tako. Je li to nešto sa školom nije u redu?
Sam taj formalni sistem obrazovanja, formalni način učenja zapravo sadrži u sebi problem u smislu da insistira na učenju gramatike pre svega, zapostavlja, dakle, komunikaciju, konverzaciju, primjenu engleskog jezika među đacima, odnosno studentima. Dakle, to je ono na čemu treba svaka škola, odnosno svaki profesor da insistira. S druge strane, imamo gomile privatnih škola koje nude najraznoraznije, dakle, metode putem crteža, sličica, komunikacije, ali oni onda s neke strane zapostavljaju taj gramatički deo. Jer zapravo znanje jednog jezika podrazumeva sjedinjeno gramatičko znanje sa njegovom praktičnom primjenom. Dakle, neophodno je da neko ko uči jezik bude zaista spreman i da sam odluči da nauči taj jezik, nađe stručni kadar koji će mu pomoći u savladavanju engleskog jezika i da zatim svesno se potrudi da usvoji kako gramatička znanja, tako i te praktične, odnosno komunikativne primjene jezika.
Postoji reklama engleski za 20 dana, evo čuli smo engleski za 500 dinara. Šta to znači uopšte? Mnogi đaci kažu idem tamo fino za vreme zimskog raspusta da naučim engleski na brzaka za 20 dana. Je li to moguće?
Dakle, u pitanju su instant varijante, u današnjem društvu sve je instant, ali moje lično mišljenje je da je to zapravo poniženje jezika, jer zašto bismo ga mi onda učili 10 godina, 12 godina, 15 godina ili ceo život.
Eko. Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode, kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Ti možda ne znaš, izašao je novi CD Odice Pavlović Malene, Frik. Pokrenite se uz 9 novih pesama. Olgica Pavlović Malena, CD Frik i PGP RTS. Ostali neće mi znati da sam tu, više mi želim samo da budem sa tobom. Ja sam tvoja Malena.
Moj dan je bio s tobom sasvim drugčiji od drugih. Konačno je tu. Pamtim reči, svaki pogled, tvoje ruke, želje, dodir. Ti su prvi album grupe Super Vibe u prodaju. Samo s nama ovaj dan. PGP RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben, werd dich lieben. Ich liebe bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben. Doch ich werde dich lieben bis zum Tod.
Ovo je familiologija iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Idemo u Novi Sad, u Studentski kulturni centar. Tamo je likovna izložba.
Dragan Matić, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, poziva nas na studentsku izložbu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan. To su studenti master studija sa svih usmerenja, sa radovima koji se čak direktno i ne tiču kada je medij izražavanje u pitanju njihovog direktnog usmerenja. Imate vajare sa fotografijama, slikare sa objektima, fotografe sa slikama, tako da je izložba u svakom slučaju zanimljiva. Ono što je izdvojilo ove autore u stvari, što njihovi radovi tako zajedno čine zaista jednu kompletnu izložbenu cilinu, jednu finu postavku koja zaista na dostojan način reprezentuje neki naš pedagoški rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a i trud samih naših studenata.
I to se događa u galeriji studentskoj?
To je u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Izložba je otvorena do 18. oktobra.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Pozorište.
Nikola Ristić, maturant Zaječarske gimnazije, poziva nas na dane Zorana Radmilovića u Zaječaru.
Ovogodišnji dani Zorana Radmilovića su jubilarni, ove godine su 20. po redu i održat će se od 15. do 21. oktobra. I u sklopu programa biće dosta predstava ili pratići programa. Zanimljivo je to da postoji predfestivalski dan kada je promocija knjige Tomislava Mijovića Zorana Radmiloviću u pesnici i likovni umetnici, a kasnije će u pozorištu Timočke krajine biti predstavljena predstava našeg pozorišta Karolina Neuber u režiji Miloša Jagodića po tekstu Nebojše Romčevića. Kasnije će u toku festivala biti predstavljene predstave Atelje 212, Medlijanuma, našeg lokalnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, Narodnog pozorišta iz Sombora, još mnogo drugih trupa, Zvezdara teatra, Gradsko pozorište u Jagodini i tako dalje, tako dalje. Ono što će najverovatnije zanimati većinu jeste to, barem iz ovog kraja, da gostuje Atelje 212 kao i svake godine, jer je sam Zoran Radmilović bio član te trupe pozorišta.
Nikola, ti ćeš biti, pretpostavljam, veliki deo festivala na ekskurziji, ali dobro, šta da se radi, ekskurzija je vrlo važna i možda najbitnija.
Ja ću ipak biti u Zaječaru za vreme festivala, tako da nedelju dana pre toga je ekskurzija, ali ću biti i na festivalu, nadam se.
I izveštavaš nas sledećeg utorka šta je sve bilo. Hvala.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Milja Mladenović iz Dadova preporučuje.
Stanica Kompas u režiji Jovane Tomić po tekstu Tamare Bjelić. To je, znači, predstava koja govori o upisu na prijemni za Fakultet dramskih umetnosti, o samom upisu, o svemu što se dešava pre tog upisa, kolika je to u stvari panika, pritisak i sve to. I zapravo mislim da je mnogo dobro za ljude koji razmišljaju da upišu akademiju ili u suštini ne mora samo akademiju, bilo koji fakultet, zato što ima takvih poruka koje mogu da se izvuku za bilo koji fakultet.
I šta sve vidimo u stanici Kompas? Koje su to situacije?
Pa, za početak tu su roditelji koji zapravo oni ne znaju da njihov sin želi da upiše glumu, nego oni misle da će on krenuti njihovim stopama, da će biti lekar, da će upisati medicinu, a njegova devojka i najbolji prijatelj su za njega dok se on sprema za glumu. Ima i jedna scena koja se upravo dešava pre samog ulaska na prijemni, gde se tu sad diskutuje o tome da li će upisati samo oni koji su bogati, koji imaju vezu, ili je to zapravo zbog talenta. Jer je to stalno pitanje koje se postavlja pri upisu na fakultet. Da li ja, ako nemam veze, mogu da upišem fakultet ili ne? Da li će prednost imati talentovani ili oni koji su nečiji sin, ćerka? Sama poruka je, bar iz nekog mog ugla, da ne treba juriti u neku budućnost samo zato što se to od nas očekuje. Jer ako mi sami nismo zadovoljni time i ako se za 10 godina probudimo i shvatimo da smo negde gde u suštini nikada nismo želeli da završimo, da radimo nešto što ne volimo, e, to je onda problem. I tu je sad velika je stvar znati šta treba da uradimo u životu. I mislim da je to neka skrivena poruka u predstavi. 6. oktobra je bila premijera, prva repriza je bila 7. Igramo ponovo 17. i 26. oktobra.
U Dadovu, naravno.
Da.
I kog sve da pozovemo?
Pa mislim da, naravno, za sve potpuno, pošto je jako duhovita, energična predstava, ali mislim da je tu glavna ciljna grupa su srednjoškolci. Oni koji razmišljaju šta da upišu, koji se dvoume, kojima se sviđa gluma i sve to. Dakle, dođite u Dadov na stanicu Kompas. 17. i 26.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, brate, šta će mi to?
Naš današnji sagovornik je Jovana Ristić iz Porta Librisa. Jovana, kakve nam lepe vesti danas donosiš?
Evo dolazim upravo sa jednog zanimljivog odabira pobednika novogodišnjeg konkursa. Naime, Porta Libre se ove godine odlučio da onako do maksimuma učestvuje u novogodišnjem raspoloženju, pa smo tako zajedno sa timom portala netknjižara.rs organizovali jedan zanimljiv konkurs koji je bio namenjen i mladima i starima, da se eto malo takmičimo, pišemo, crtamo, fotografišemo sve ono što nas podseća na praznike i kako zapravo sami sebi možemo da ulepšamo čitavu tu prazničnu atmosferu. Kada je taj konkurs krenuo, onako pitali smo se kakav će odziv biti, pošto se sve nekako dešavalo preko interneta. A internet je, znamo, uglavnom nešto što koristi mlađi svet. Međutim, iznenadilo nas je da su zaista ljudi iz svih krajeva i različitih doba na ovom konkursu učestvovali i želeli sa nama da podele te neke svoje ideje i želje vezane za novu godinu. Mi smo im dali priliku da tokom skoro čitavog meseca od 15. decembra do 15. januara šalju svoje radove na našu adresu i pristiglo je dosta zaista zanimljivih, neobičnih i različitih radova i sigurna sam da su svi oni doprineli da i Porta Libris i Net knjižara čitavo to vrijeme oko praznika budemo zaista u jednom ushićenom svečarskom raspoloženju i ja bih s ovom prilikom zahvalila svim učesnicima, jer kako su njihovi radovi pristizali, oni su nas radovali, neki raznežili, prosto su ulepšali čitavu tu našu radnu atmosferu, a evo sad ćemo mi pokušati da se njima odužimo i da one najbolje i nagradimo. Zapravo konkurs je bio koncipiran kao takmičenje u tri, da kažem, discipline u pisanju nekih lepih novogodišnjih ili opšte prazničnih priča, zatim u pravljenju najlepših čestitki za praznike, a oni koji se bolje snalaze slikom, odnosno fotografijom, mogli su da učestvuju u toj trećoj konkurenciji, dakle da naprave neku zanimljivu, neobičnu, smešnu i duhovitu fotografiju. Najviše je bilo priča koje su govorile negde o toj porodičnoj atmosferi dočeka nove godine, o Deda Mrazu, kićenju jelke, prosto čitavom tom raspoloženju koje nam je svima drago, podseća nas na detinjstvo. Kada su u pitanju čestitke, među njima je bilo zaista različitih. Za neke smo smatrali čak da su ih stvarali neki profesionalci, jer su bili toliko savršene u tom grafičkom i likovnom smislu uopšte, ali to su zaista ljudi koji su iskoristili ovu priliku da pokažu svoje sposobnosti. A kada su u pitanju fotografije, bilo je zaista najrazličitijih, od onih nežnih porodičnih do nekih zaista duhovitih, čak nekih zanimljivih montaža. Mi smo odabrali pobednike, bilo nam je zaista teško, jer je bilo toliko raznolikih i dobrih radova da je uvek najteži zadatak odabrati najbolje, ali eto, morali smo i to da obavimo i da najbolje nagradimo. U konkurenciji za najbolju priču najviše nam se dopala priča Ivana Makragića, koji je podelio sa nama to svoje novogodišnje raspoloženje. U njegovoj porodici očekuje se beba i on priželjkuje da umesto drugog deteta dođu na svet dva, dakle da ih bude troje i da postanu jedna velika porodica. Mi želimo da se to zaista tako i desi. Takođe nas je onako razgalila priča Tatjane Delibašić, koja je govorila o jednom uličnom pevaču i njegovoj novogodišnjoj pesmi. Kada su u pitanju čestitke, bilo je zaista šarenih, neobičnih, ali smo se odlučili za jednu koja nije u onom uobičajenom duhu nove godine sa jelkama i Deda Mrazom, već u obliku jednog crteža koji koristi bubamarske boje. Dragana Dubljević je uspela da nam onako napravi jednu sjajnu, zanimljivu čestitku koja je možda i šaljiva i ona ju je nazvala Spooky New Year, a fotografije Jelene Janković došle su u velikom broju i ona je bila jedna od najaktivnijih učesnika kad je u pitanju ovaj deo takmičenja. Naravno, bilo je teško i među njima odabrati najzanimljiviju, ali jedna je svakako u potpunosti uspela da uhvati taj novogodišnji duh, dakle scena ispod jelke sa poklonima i čestitkama.
Você promessa que você não se despeça nunca mais no meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho.
Slušajte Familiologiju, mi smo u drugom uglu i vreme je da malo putujemo. Danica nas vodi u Pariz.
U duhu ove priče o jeziku, mislila sam možda da je Francuska zanimljiva, zato što Francuzi stvarno negde drže i dalje do toga da neće da govore na engleskom, iako zapravo ja mislim da veliki broj mora da zna engleski. I mislila sam da bi bilo lepo da izvojimo Montmartre kao mesto gde eto u Parizu ipak možete da pričate na engleskom sa ljudima. Prosto to je jedan boemski deo koji je ostao negde zamrznut u vremenu i to je mesto gde su umetnici iz svih krajeva sveta. I onda se tu stvarno čuje i srpski čak u nekom trenutku. Postoji jedan čika koji je zapravo iz Srbije i koji radi portrete tu. Interesantno je jako mesto zato što se tu nalazi i crkva Svetog Srca, Sacré-Cœur. To je crkva o kojoj, ja mislim, svi znaju bar nešto, ako ne iz filmova.
To je crkva koja je onako krasi Parez i vidi se iz svih krajeva, ja mislim, i bio je inspiracija i za mnoge pesme i za filmove i jako, jako oplemenjuje taj prostor. Tu se nalazi i veliki broj onako onih umetničkih kafića i prostora gde možemo da vidimo gde je sedeo Salvador Dali, a gde Picasso, kako su stvarali, i veliki broj muzeja, naravno. I meni je možda bio najinteresantniji muzej posvećen Salvadoru Daliju, čak možda interesantniji od Luvra i svega ostalog što Pariz nudi, jer je to jedan mali intiman prostor koji je uređen skroz po nekim Dalijevim načelima i gde se nalazi veliki broj njegovih originalnih dela i veliki broj reprodukcija. I ono što je posebno zanimljivo jeste da vi zapravo vidite mesto na kom je on najviše voleo da sedi i klupu gde je najviše voleo da diskutuje sa svojim prijateljima umetnicima, tako da Montmartre tako dobio tu neku lepu dimenziju i internacionalnu i jezičku, a i umetničku, tako da je to nešto što ja mislim da svako mora da iskusi kada ode u Pariz. Turista, tako da je nekako malo i teže uočiti ko je odakle, locirati ih, zato što su svi nekako specifični na svoj način, ali mislim da može tamo u onom dijelu gde su prosto slikari i umetnici koji prodaju svoje stvari, tu već može da se vidi razlika i kada se prosto, i pričaju svi su otvoreni stvarno, da se upoznaju sa vama, da vam objasne šta prave, zašto prave, pod kojim su uticajem od pravaca, i onda vam kažu odakle su, tako da imaju tamo Francuza s kojima možete fino da popričate i da se družite i da možda naučite neku reč francusku.
Si imala prilike da nešto pojedeš ili popiješ baš na tom mestu? I uopšte, kakve su cene onako kad se pomisli Pariz? Slediš se malo?
Jeste, Pariz ovo jako skup, ali vredi ujutru otići u onako mali kafić zamračen i pojesti krosan i popiti espresso. To su neke stvari koje, mislim, gledamo i na filmovima tako, pa maštamo njima i onda je sve to divno. Sad ne znam je da li je to stvarno divno, jer je taj ukus, jel te, divan, ili prosto taj doživljaj koji mi očekujemo pa se srodimo sa svim tim. Imala romantično iskustvo, ali Crkva Svetog Srca je nešto što privlači parove iz svih krajeva i onda je to jako interesantno. Ja mislim da u svakoj sekundi bar stotinu aparata onako bljesne blic i to su sve uglavnom mali parovi koji zamole nekog da ih fotografiše i onda je to posebno simpatično. Pa mislim, simpatično, čak možda malo opterećujuće ako vi niste s nekim u paru, jer vas onda svi prosto da zovu jel možete, a vi nemate srca da im kažete ispred Crkve Svetog Srca, ne mogu da vas slikam. Tako da je to interesantno, ima mnogo mladih i zaljubljenih ljudi.
Dakle, tako je to u Parizu, reče Danica. Dino, ti si bila u Parizu?
Jesam, bila sam pre 4-5 godina.
Jesi ulazila u crkvu Svetog Srca?
Jesam imala kao turu neku. Išli smo Prag, Pariz i onda u povratku u Beč. To je onako potpuno nekako nelogična tura, ali tako je bila isplanirana. Jako je lepo bilo. U Parizu smo bili 4 ili 5 dana, ne znam. Ali Pariz nekako ima svoju priču. Baš sad kad sam slušala Danicu, onako tačno zamišljam sve i prisjećam se. Meni je Francuska slična Italiji, jer oni i dalje insistiraju samo svoj jezik, engleski nikako ne pričaju. Samo francuski, jako je, ne znam, francuski, onako bilo mi jako smešno kad se njima obratim na engleskom, oni mi odgovaraju na francuskom. Razumeju, ali ne žele da odgovore. Ali mislim da onako ima dosta turista, što je rekla i Danica, i svako onako specifičan na svoj način, ali Francuzi se nekako raspoznaju, onako to su one male sitne francuskinje, uvek lepo sređene, ili Francuzi onako kao poslovni ljudi, da, jako.
Negde kada govorimo o tom Parizu i svemu tome, ali si se slikala, kaže Danica, ispred Crkve Svetog Srca, nema tu neku romantičnu fotografiju, ali imaš ti?
Pa nemam ni ja sam bila sa drugaricom. Tako da imam sa njom fotografiju, ali to je onako gomila ljudi, nekih zaljubljenih, onako, i kada stanu ispred te crkve, tek onda se vidi to sve, onda mole prolaznike da ih slika i stvarno ne može da se odbije nikome. Neko god je pitao, ja sam ih slikala, mislim sam više vremena potrošila na slikanje nego što sam videla tu crkvu.